Ocijaj dana.
Mislim da je jedna od bitnih stvari u životu tolerancija, tolerantnost. Iz te tolerantnosti suživota sa susedima, u porodici, sa prijateljima se nekako samo po sebi i rodio nekakav moto moj, nekakva vodilja kroz život, da ako nekome ne mogu da pomognem, bar da mu ne odmognem.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj razgovorom mamimo ljudsku dobrotu i čestitost. A dobrih i čestitih ljudi i u ovom vremenu je svuda oko nas, samo ih treba primijetiti, naći vremena da ih čujemo. Mi vas večera se želimo upoznati s dobrim čovjekom i umjetnikom koji nam dolazi iz Vojvodine, iz Ravnice, koju nam želi približiti kroz muziku, običaje i tradiciju. Rodio se 1942. u Čoki, inženjer je mašinstva, ali time se ne bavi, poslušao je srce koje je kucalo ritmom muzike, a muzika je radost i univerzalni jezik koji svi razumijemo, ona je most među generacijama i nacijama. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u oazi gospodin Jovan Joco Adamov, muzičar, kontrabasist, kompozitor, aranžer, dirigent, producent i umjetnički direktor Međunarodnog tamburica festa Beronje. Dobroveče.
Dobroveče. Čast mi i zadovoljstvo gostovati u vašoj emisiji, naročito biti u Banja Luci. Nekako Banja Luka mi je neka vrsta drugog doma, moj drugi Novi Sad. Eto, to mi je veliko zadovoljstvo i hvala što ste me pozvali. Pozdravljam sve slušalce vašeg radija.
Veoma ste temperamentni, veoma vrijedni i odgovorni, tako da vam ništa u životu nije teško. Voditi festival, otići kući, praviti sos od paradajza, džem od
od svega i svačega, da, od vradog voća.
Jeste. Praviti kuhinju svojoj kćerki i doći evo nama u oazu između probe i predstave, odgovoriti na naš poziv i razgovarati s nama.
Vidite, ovaj, bez lažne skromnosti, ali mislim da je muzika jedna od najkompleksnijih umjetnosti. To nisam ja izmislio, pročitao sam mnogim knjigama, mnogi umni ljudi su to rekli. Znači, objedinjujemo i muzičku umjetnost, i autorstvo, i književnost koja služi u smislu stihova. I dalje aranžerski, dirigentski obraditi, studijski to snimiti i da to sve na nekom CD-u, na nosaču zvuka ili slike dođe do krajnjeg korisnika tih naših proizvoda, jer to jeste nekakav proizvod. To znači jedan prilično kompleksan i reklo bi se zamoran posao. Na neki način za mene je psihički zamor mnogo teži nego kad se fizički umorim. Ja to mogu odgovorno da tvrdim jer radim i ove druge poslove. Malo pre, dobro ste informisani o mojim djelatnostima, šta se radim i šta još nismo rekli. Jednak što je jedan normalni čovjek radoznalosti velike, a ja smatram sebe za jednog
radoznalca.
On znači hoće sve u svemu da se oproba i što mu leži i što mu ne leži, pa kroz neko vrijeme i naučite, pa budete dobar i u tome što ste mislili da vam ne leži. Znači, kada se fizički umorim, onda odspavam i sutra dan budem nov, kao da se ništa nije desilo. Ali taj kompleksni rad, kad morate u kontinuitetu da povežete ne samo dan, nego nedelje i mjesece, da bi došli do nekog rezultata koji se zove festival ili završetak snimanja kompakt diska ili obučavanje mladih talenata koji treba na kraju da pokažu šta su kod vas, konkretno ipak su vezani za vaše ime i prezime. Znači veliku odgovornost, a velika odgovornost i to što ti mladi ljudi kad dođu kod vas da nešto nauče, to za njih život znači. Znači novi poziv, odnosno nije nebitno da su krenuli onako polovično ili su već nekoliko stepenika preskočili. Eto, to je nešto otprilike čime se sve bavim i onda kad dođe do zasićenja, do mnogo rada autorskoga, mnogo časova provedenih u studiju za klavirom, za kompjuterom, za bilo kojim nekim sredstvom sa kojim realizujete svoj autorski rad, onda treba neko pročišćenje. A ja nisam od tih koji bi sad seo, čak i da imam mogućnosti, da odem sad na Havaje, pa sad se odmaram, punim baterije, pa ću se vratiti natrag. Ne, radim nešto drugo. Jer to nešto drugo što me potpuno odstrani od onog osnovnog i to je za mene pročišćenje. Znači ostanem, ne ono da što se bojim, što neću biti neutreniran, nego prosto nisam navikao da ne radim ništa. I onda ja uzmem pa napravim jednu, prijateljima pomognem da napravimo jednu metalnu kapiju, na primjer, pošto znam da švajsujem, kao što rekao ste, studirao sam mašinstvo, a ferijalna praksa je bila ono u radionicama. Onda sam to završio, onda moja ćerka kupila stan, dobila stan, pa ajde, to bi trebalo opremiti, ali tu mi smo gledali kujnu neku, pa to nema nigde da se kupi, pa šta ti misliš tata, pa mi to pomognem da skiciramo. I šta ćemo sad, evo tata će ti to napraviti. Onda ja odem, nabavim odgovarajući materijal i napravim, a prosto ja mislim da je to dika i ponos svakom amateru, da ne kažem diletantu, kad napravi nešto koji proizvod na kraju stručnjaci proglase savršenim. To znači kod čovjeka podhranjuje neki osjećaj da nema za ljudsku ruku, ljudski um, nema nedostižnog. Samo treba krenuti. Treba smelosti da u nešto krenete, kad ste krenuli vi ćete stići, brže ili sporije.
Porodičan ste čovjek, imate svoju porodicu, svoje dvije kćerke, dragu suprugu koja je izdržala vas kao muzičara pored sebe sve ove godine, jer često odsustvujete iz doma, ali ona je bila ta koja vas je uvijek čekala smirena i nije vam prigovarala.
Pa zahvaljujući njenom prisustvu u kući, relativno kasno se zaposlila, tako djeca su već išla u školu kada se zaposlila i taj početak koja ona pomogla zapravo deci, mojim ćerkama, usadila tu ljubav prema poslu i one su slušale te ploče, čitale su knjige koje sam ja čitao. Sve to nekako razvilo kod njih isto ljubav za muzikom, tako da mi je mlađa ćerka otprilike žanrovski kompatibilna sa mnom. Ona piše, aranžira, snima popularnu jazz rock muziku, završava studije na Muzičkoj akademiji, odsek kompozicija u Novom Sadu. A to mi je mlađa ćera, a starija je diplomirala violinu, međutim horska muzika je strast. Ona predaje u srednjoj muzičkoj školi violinu, ali je velike uspehe ne samo na evropskom nego na svjetskom nivou postigla. Ima zamašnu biografiju, ovih dana se vratila iz Chicaga gdje je 10 dana držala seminar za horske dirigente na njihov poziv, tako da to jedno ispunjenje veliko, kaže da je to otprilike da je dotakla nebo, njeni su reči i za jednog oca mislim da je to
neizmjerna sreća.
Jeste. Ja sam uradio šta sam uradio i nikada nisam gledao ono ličnu afirmaciju. Prosto ja mislim da ko tako krene u posao da je u startu pogrešio. Treba da se trudite da date od sebe svoj maksimum. I ja sam tako gledao i moje saradnike dugo godinu radio televiziji Vojvodine, tada je bio radio televizija Novi Sad. Znači, poštovao sam svakoga koji je maksimum od sebe pružao. Taj maksimum je mogao da bude minimum za nekog sposobnijeg. Ali kad vidite nekoga pristup poslu, želju da uradi, da se nesebično predaje tome, on je automatski član mog tima.
Večeras se, poštovani slušaoci, s nama u Oazi, među vama i nama koji se nježnosti ne bojimo, izuzetan čovjek Jovan Joco Adamov, kompozitor, aranžer, dirigent, producent i da ne nabrajam sve šta ste još. Vi ste ljubav prema muzici prenijeli svojim kćerkama. A ko je vama usadio taj osjećaj i taj ritam za muzikom, budući da ste se školovali za mašinskog inženjera?
Jeste, to je jedno zanimljivo pitanje. U bezbroj intervjua to na taj način mi niko pitanje nije postavio, nego ono kako si počeo. Pa svako je počeo tako što je uzeo neki instrument u ruke, pa sad dokle je stigao. Da. Moj otac je bio običan jedan majstor, bačvar. Znači, potičem iz porodice običnih ljudi, radničke porodice, kako se to kaže, otac bačvar.
Zanatlija.
Zlatnih
ruku.
Jeste, a mama je radila na proizvodnji vina i to sve u podrumu u Čoki. Sad tamo se proizvodi Ždrepčeva krv, to je valjda najpoznatije vino po Evropi, se prodaje svuda. E, u to vreme to je pokojni Lederer, znači to su bili jevrejska porodica koji su to osnovali davnih godina, ja i ne znam kada, početkom 900-ih valjda. I moji roditelji su se zaposlili tamo uoči izbijanja Drugog svjetskog rata. Tamo su ceo radni vek provodili. E, otac je bio isto tako nemirno duha, no, vrlo radan i mati isto. Valjda sam ja to u kući to, i zaradio tu zarazu za radom, jer kad nisam u školi, onda sam pomagao kod kuće. Bilo mi zanimljivo da odem kod tate u radionicu, da uzem neku dasku pa da nešto radim od toga. Pa onda preko leta idem u podrum da u buradima tučem vinski kamen, pa koliko kilograma istučem, toliko dinara dobijem za džeparac, pa onda one zaperke na lozi zakidam za vrijeme rasta vinograda. I to je takav nekakav posao, a otac mi je bio pored toga i vrlo aktivni član kulturno-umetničkog društva Proleter u Čoki, da dobro sam se sjetio, tako se zvalo. Znači, tog kulturno-umetničkog društva, tamo je bio i neki orkestar, on je tamo svirao violinu, u kući smo imali gitaru i violinu. I otac je mene nagovorio da uzmem nešto od toga, kaže, to će ti biti dobro doći, jer on je siroče, odrastao je bez roditelja, u vihoru Prvog svjetskog rata su negdje nestali i otac i mati i deca ostala, pa su u nekim domovima odrastali i on mi reče da muzika je jedno od najboljih sredstava da čovjek neku svoju tugu zaboravi kad ostane sam u četiri zida. Uzmeš neku gitaru u ruke, neku violinu, zasviraš setnu ili neku vedriju temu i odmah nekako lakše prebrodiš tih par sati. Elen, ja sam imao srećno detinjstvo, zahvaljujući baš njima koji su toliko željeli da mi ugode sinu jedincu. Nisam bio nikad razmažen, ali prosto sam bio pažen i vodili su račun o tome da se ne krećem u lošem društvu, da ne budem neradnik, da vodim računa da se uvek javim starijima, da se lepo ponašam, da ne psujem i tako. Ne, to su neke stvari koje su već danas zaboravljene stvari, jel da? Ali prosto to je bio jedan manir tadašnjeg vremena, kao što ste rekli, rođen sam 42. i to su već 50. godine, znači prvi razred osnovne škole i sticajem okolnosti pojavio se jedan penzionisani dirigent negdje iz Evrope došao. Ja ne znam da li on bio rodom iz Čoka ili je bio oženjen nekom bivšom Čokankom. Uglavnom, oni su se obreli u mom rodnom mestu i tu sam krenuo na privatne časove. I ja sam nekako tu violinu zavolio sam tu nekako muziku, pošto nije bilo više nego četiri razreda osnovne škole u mom rodnom selu, onda sam dalje krenuo u Sentu, to je preko reke Tise se pređe 4-5 kilometara. Tu sam se zapravo upisao ponovo u muzičku školu iz početka, ali nisam imao nikakve diplome sa privatnim časova. Ali sam ja tu 6 razreda za 3 godine položio, tamo dok sam malo krenuo prema srednjoj školi. I pošto nije bilo ni u Senti više nego niže muzičke, ja dođoh u Novi Sad, tu sam završio i razne muzičke škole i tako to. Tu sam se oženio, tu se ćerke rodile, tu sam ceo radni vek proveo putujući po svetu usput. I eto, tako je ta muzika proradila kod mene.
Eto, muzika, ali i te mnoge druge sklonosti radne, vješti ste i da napravite najbolje kobasice, jer Čoka je inače poznata po proizvodnji
mesnoj industriji. Da.
Ali vaše su, kažete, kobasice najbolje.
Nema boljih. Da, to su takozvane sremske, ali se tu recepti isprepliću sa mađarskim, ovim vojvođanskim mađarskim receptima. Onda se ima jednog sjajnog prijatelja u Radio Budimpešti u Mađarskoj, koji je isto bio tamo glavni muzički urednik, onaj bos za sve što je muzika, ali je voleo da petlja kao i ja. Pa smo onda tako usavršili jedan recept koji sam ja podelio, bezbroj prijatelja imaju taj moj recept i navodno to sve tako valja. Eto. To je opet onaj deo, kad se zasiti muzike, moram nešto drugo da radim. Pa sam tako došao i do pravljenja kobasica, džemova i neke druge stvari. Znači, nije cilj ušteda, mada je nekada i to bilo. Jer čovjek koliko god da dobro zarađuje, uvek je nekakav standard podešen prema prihodima i uvek je malo. Kad slabo zarađujete, vozite polovnog fiću ili se vozite na biciklu. Kad malo bolje zarađujete, vozite polovni neki bolji auto. Kad još malo bolje, onda neki novi, pa idete na skuplja letovanje, šta znam, a sve mu to dođe isto, bučnete u neko more. Tako da, ali prosto ti prihodi nikad nisu dovoljni, odnosno uvek treba da budu dovoljni, jer nema više nego što ima. Tako da je nama vrlo često, i bili smo i pored pristojnih prihoda koje sam imao sve vreme dok sam bio toliko aktivan, uvek dođe neki period kad smo negde preterali pa se kasica iznenada isprazila. Onda je veoma značajno to što ne morate da zovete majstora da vam popravi neku instalaciju ili nestalo struje u kući. Ne znam, nija voda procurila u bojler. Šta će majstor u kući kad zna se kako se to tamo odvrne, kako se grejač zamene, nema tu velike tajne, jel da?
Vi ste izuzetan otac, ali i divan suprug, jer svaka supruga bi poželjela takvoga pored sebe.
Hvala.
Evo, naši slušaoci, večeras slušajući ovaj razgovor sa vama, možda i ne mogu da se sjete svega onoga što ste vi za svoga života do sada i komponovali, i aranžirali, i osmislili. Ali recimo, evo, sada mi pada na pamet jedna predivna pjesma "Malo reči treba kad se voli". Evo nas u tom divnom osjećanju ljubavi i riječi.
Yes. To je bilo davne godine.
Sjećate li se?
Ja mislim da je to negde 66. 7. godina bilo Opatijski festival. Velika pobjeda mladog kompozitora iz Novog Sada. U ono vreme, da prosto festivali su bili najznačajniji poligon za lansiranje novih autora, novih pevača. Danas ima toliko mogućnosti načina, ali tada nije bilo. Tada su mediji na mnogo nižem nivou bili, ekspanzije, tako bilo je nekoliko velikih centara. Novi Sad je smatran malim, prvo radijskim centrom, pa zatim RTV centrom. I onda, eto, to je za mene bila velika oskočna daska. Predo toga sam isto na tom, Opatija je bila u tadašnjoj Jugoslaviji naš San Remo. Tako da sam prvi put sa Ljiljanom Petrovićem i tada velikom evropskom zvezdom Ivo Robićem pobedio sa pesmom "Neka to ne bude u proleće" i tako da, to je bio veliki šlager.
I te se pjesme veoma sjećam.
I danas ja se vrlo prijatno iznenadim kada se te pesme čuju na radio. Gabi Novak je pevala "Ovo malo reči treba kad se voli". I onda odoh ja na služenje vojnog roka, 69. u Sombor, vazduhoplovstvo. Rekli su mi, slušaj, kad odeš u vojsko, treba ovako, treba onako, pa ćeš onda dobro da prođeš, razni recepti. Međutim, kad sam ja otišao, vidio sam da nema univerzalnog recepta. Prosto, kako se čovjek postavi u datoj situaciji, okolnosti, ljudi, starešine, sve to ima veze, ali nisam imao nikako volju da ja postanem neki strašan vojnik. Prosto nisam nikad oružje voleo, nije mi to nešto, ja ne osuđujem one koji to vole, jel da? Ali to mene nije zadovoljavalo. Sport delimično i muzika potpuno. Tako da sam ja tu se nekako povukao i kad je došla ekipa iz radio televizije, novinari, dnevnika, ono, da snime vojnika Adamova, mladog kompozitora iz Novog Sada, Ovaj samo što nije šlog, nije dobio komandanta.
Vaš pretpostavljeni.
Moj pretpostavljeni. A što se ja nisam javio, čuvena ličnost kod njega i tako. To je la... I onda je...
Onda vam je bilo sve lako u vojsci.
Onda nije baš nego, onda su krenule druge teškoće. Jer oni su tvrdi, starešine su tvrdile da služenje u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, to kod mladog čovjeka treba da stvarala što probudi emocije. A za mene vojska ono bilo zaista kao čizma, baš kao militantna neka stvar. Nisam doživao ništa kao nešto lepo. I ja dobijem naređenje. Toliki su tu poznati bili prošli kroz tu kasarnu i nemoguće da ja tolike, ne znam, poznate hitove napisao i da ja ne mogu inspirisan vojničkim životom da napišem nešto.
Vojničku pjesmu.
I ja napišem, hej vojnici, vazduhoplovci, čelična krila naše armije. I to je postala pesma vojnička svih vremena. I sad na poenta priče o toj pesmi nije te 69. kad sam pobedio na vojničkom festivalu u Beogradu i tako dalje, i što se ona i dan danas tu i tamo okrene, nego ne tako davno kad je proradila autorska agencija ponovo Sokoj u Beogradu, autorska zaštita, meni stigne na kućnu adresu par stotina nekih evrića, piše iz Slovenije. Ja zovem Sokoj da mi napišu šta su to oni emitovali, pa sam ja dobio tantijeme. Kaže, pa hej vojnici i vazduhoplovci. Neki njihov rock band je uzeo tu pesmu i snimio na svoj CD i to na originalnom srpskom jeziku. Nisu ni prevodili, ni jekavske, ništa nego onako, ali onako u rock maniru sa gitarama, tvrdim. Eto, to mi je ta neka pesma. Po tome su me mnogi muškarci poznavali, neki su me i grdili. Jer je rano ustajanje bilo uvek vezano za ovu moju pesmu Hej vojnici, vazduhoplovci.
Djevojčice znaju da ćute, znaju tajnu da kriju. Dječaci znaju da mute i znaju da se biju. Djevojčice znaju da vole, da pažnja drugom godi. Dječaci nikad ne odole i tako se ljubav rodi. A kada se ljubav desi, onda ne znaš ko si, gdje si. Život nema više reda, drugačije sve izgleda. A kada se ljubav desi, onda ne znaš ko si, gdje si. Život nema više reda, drugačije sve izgleda. Djevojčice znaju da taje, da niko ništa ne sazna. Dječaci znaju šta je i nestašluk i kazna. Djevojčice znaju da vole, da pažnja drugom godi. Dječaci nikad ne odole i tako se ljubav rodi. Kada se ljubav desi, onda ne znaš ko si, gdje si. Život nema više reda, drugačije sve izgleda. I kada se ljubav desi, onda ne znaš ko si, gdje si. Život nema više reda, drugačije sve izgleda. Kada se ljubav desi, onda ne znaš ko si, gdje si. Život nema više reda, drugačije sve izgleda. A kada se ljubav desi, onda ne znaš ko si, gdje si. Život nema više reda, drugačije sve izgleda.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Jovan Joco Adamov. U oblasti stvaralaštva za djecu pisali ste za pozorišta u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Sarajevu, Mostaru. Mnoge znane pjesme vaše doživjele su prvo izvođenje, osim na festivalima, u raznim zemljama, u televizijskim serijama. Muzički tobogan je vezan za vaše ime, kultna emisija u kojoj su učestvovali oni koji lijepo pjevaju i djeca koja su muzikalna, koja uživaju u muzici, vaši budući nasljednici.
Pa jeste, ta serija jeste zaista kultna i mislim do današnjeg dana neprevaziđena. Jer to je i na pedagoškim akademijama, u literaturi s kojih uče budući profesori, je istaknut kao jedinstveni primjer zabavnog programa koji je ujedno i izuzetno edukativan. Znači, sva ona pitanja koja deca tamo uče i da odgovaraju za neke poene jesu prilagođena gradivu iz kog oni polažu. I tu smo dobili velike komplimente, Minja Subota i ja, da deca više ne beže sa časova muzičkog, elem ne uče oni to zato da bi dobili veću ocenu, nego da u tobogano pobede pa da idu na pobedničku ekskurziju.
Jer tobogan je bio stimulator u svakom slučaju za one napredne koji su znali da se i muzički izraze. Fazoni i fore također je bila
jedna
emisija.
Pisao sam dosta muzike, Ršumović Ljuba je to radio i dosta sam pesama uradio i za tu seriju. Ali sve to nekako i onaj početak mog rada. Znači, dolazi jedno dete sa sela, dolazi u jedan Novi Sad gdje nikoga nema, ne možeš da okreni telefon, pomozi, ili nestalo mi je džeparca, ili nemam za ovo, nemam za ono. Znači, to je neko snalaženje, pazite, ovo je sad imati internet, ima svega i svačega, svuda, očas posla se ušemite sa nekim. U ono vreme sam ja došao i na neki način sam sebi, bez ičije pomoći, krčio put i došao do vaše emisije u Banja Luci. Međutim, ja sam stekao jedan osjećaj potrebe da mladima pomažem u poslu koji je sličan mom, a ne znaju kome da se obrate. To se pročuje. Vi pomognete jednom, pomognete petoro, pomognete 15, a onda vam se javi 55, pa 155. I tako je to i krenulo. Prvo sam u Novom Sadu radio audicije za pevače, vokalne soliste, 2 puta godišnje, prolećno i jesenju. Pa sam onda radio za muzičare, pa sam onda postao direktor muzičke produkcije, ali imali smo big band, imali smo 2 gudačka narodna orkestra, 1 tamburaški orkestar sa Janikom Balašom i tu se non stop neko penzionisa odlazi, ovamo trebalo je kvalifikovane muzičare uzimati nove. I ja sam tu uvek vodio računa da ljudi, pogotovo iz velikih mesta, iz Banja Luke, nije problem da pronađu putanju. Dođu kod vas ovde, ako ništa drugo, dođu u Radio Televiziju Republike Srpske i pitaju i dobiju odgovor. A da dođu iz nekog sela, recimo sa neke planine ili iz udaljenog mesta od Novog Sada, iz nekog sela sa rumunske granice, i Nikola Tesla nije bio iz glavnog grada, jel da, tražio putanje, Pupin, Mihajl i tako. Znači, to je varijanta, imate talentovane dece svuda, samo treba im pružiti mogućnost. Ja sam tako mnogima pomagao.
Otvarao vrata,
muzičko. Recimo Balašević je tako krenuo sa prvo grupom Žetva, pa Rani Mraz, pa posle solistički, posle mu više niko ne treba. Tako je Nataša Bekvalac, tako Leontina, tako je Željko Joksimović. Svi su u nekim programima prvo nekako su se dotakli. Nekima nisam ja nikakve audicije radio, ali pomogao sam samim tim što sam bio recimo direktor Beogradskog proleća 2 godine. Pa sam ja video tamo neke kompozicije. Jezda su malo opterećujuće, malo su kompleksne, konfuzne, ali se vidi neverovatna muzikalnost kod mladog autora koji se zove Željko Joksimović. Još niko nije znao ko je on, šta je on. I ja to uzmem, on pobedi. Poslije toga jedna Ceca Slavković, koja je bila isto naša sugrađanka, ona to uzme do otpeva, iste godine pobedi u Vitjepsku na Slovenskom bazaru i postane zvezda. I to je neko ispunjenje kad vi nekom pomognete da ostvari svoje snove. A to je ostvarila i ideja mog sna, da nekom pomognem.
E to je ono najljepše u čovjeku, kad pomognete, uživate u tome i da ste radosni zbog toga.
Yes.
Mnogima ste pomogli, da li su vas se sjetili kada su govorili o svojim počecima? Da li ste nekad bili razočarani u neke saradnike?
Ne, pazite, vi se nalazite u određenom trenutku na određenom mjestu. Ja sam to smatrao svojom obavezom da nešto tako ne uradim, bez da je to obaveza nekoga da uzvrati. Znači, ja ne pripadam onome koji kaže moja tarifa tolika i onda kad to budeš platio, onda ću ja da ti to uradim. Znači, nije, prosto, ja prvo pomažem savjetima, drugo, pomažem time, isto tako ove koje sam ja sada naveo, koji su postali velike zvezde naše estrade, mnoge sam odvratio. I to je isto jedno veliko zadovoljstvo što su sad postali veliki u nekom drugom poslu, a nisu poslušali savete roditelje koji su željeli svoju decu da vide po svaku cenu na televiziji i na nekoj sceni, a pritom deca nemaju tih predispozicija. Valjda sam ja imao i tu sreću da su mi ljudi vjerovali. Kad razgovaramo, ja sam imao taj nekakav osjećaj tokom dugog niza godina rada. Na prvi pogled mi je čovjek simpatičan, ništa mi dobro nije uradio, ali mi se sviđa da komuniciram, ili mi je antipatičan, ali mi ništa loše nije uradio. Uspeo sam neko samopouzdanje da im probudim u drugom pravcu, da ih odvratim od ovoga, ali sa argumentima. Nikad nisam ja onako da ih, kako se to kaže, muzičarskim žanrom ispljujem u nekom, nego ne, kažem argumentovano šta se neko mora da ima, ti sad to nemaš. Duge godine su rada potrebne, pritom neizvesan je ishod. Ali imaš talenta za ovo, vidim ja to, iz razgovora sam vidio šta je, i tako sam ih skrenuo na druge staze. I zato ja imam mnogo tih sada koji na drugoj strani ulice prolaze i viču: "Ćao Joco, ćao", nemam pojma ko je.
Mnogi vas vole i svi vas nekako doživljavaju kao svoga. Mlađi kažu čika Joco. Svi lijepo je imati u blizini takvog kućnog ljubimca, kao što vi kažete, koji hoće pomoći i koji hoće iskreno reći i uputiti nekoga na pravi put. To je jedna od osnovnih vrednota. I biti iskren, biti požrtvovan i jednostavno ne štediti se, dati se drugome. Jer se onda uvijek za uzvrat dobije nešto. Po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti? Jeste o tome razmišljali ikad ili jednostavno ih posjedujete pa vam je to normalno?
Nisam vam nikada, o tome nikad nisam razmišljao. Ja sam uvijek gledao da nikoga ne oštetim u tom nekom svom svesno kada radim, jer mislim da svaki čovjek ima pravo na svoje mjesto ispod ovoga neba. To je to. Znači, kome mogu da pomognem, pomognem. Ko ne traži pomoć, ne trpam se. Jel da, to je tako nešto. Mislim da je ljudska dužnost da ugroženima, gde u kom god smislu, da li on rođenjem pa uskraćen za neke sposobnosti, pa ako vi vidite da je njemu neprijatno da pita, da traži, ne treba vama da bude neprijatno da pomognete, ne, da ponudite pomoć. Tako da toga imate na svakom koraku, na cijeloj zemljinoj kugli, gde god se okrenete. I sad bi bila priča preduga kad bi govorio i o tim nekim aspektima koji su se na neki način vratili. Ja to nikad nisam kalkulanski radio. Prosto vidite nekoga, treba da ga prevedete preko ulice, ne možete otići pored njega da ga niste vidjeli, jel da?
A pitala sam vas o osnovnim ljudskim vrijednostima zbog toga što kažu da živimo zaista u jednom poremećenom vremenu u kojem se ono što je bilo nekad pozitivno stavlja na marginu, na sceni su neke kvazi vrijednosti. Dobrota, nježnost, susretljivost su demode.
Da.
Slažete li se vi tim? Da li ste doživjeli to vrijeme?
To je jedno od viđenja. Ja sam se u svojoj vlastitoj kući sa nekim sličnim stvarima sreo. Naime, moja djeca su odrastala u duhu ovoga vremena. Duh ovog vremena govori o tome da ići završiti škole i ne znam tako neke stvari, da je to besmislica, na neki način gubljenje vremena, da onaj tamo koji ni osnovno nije završio već vozi motor, već ne znam avione, kamione, već zarađuje, prevrće lovu preko ruke, troši nemilice i tako dalje. Vaspitanje u kući, kad ste porodičan čovjek, to vaspitanje dece je jedan vrlo odgovoran posao. Nije samo roditi decu, nego sad od njih treba stvoriti ljude. Ja sam uvijek pokušavao da objasnim i mojoj deci da je obrazovanje jedno od vrlo važnih stvari. Znači, mora da završi neku školu, ne mora da bude doktor nauka, ništa, ali mora biti u današnje vreme neko da je nepismen, da ne zna da barata kompjuterom, da ne zna bar jedan jezik, da zbog sebe, ne da pomaže nekom, nego zbog svoje sigurnosti u svetu da se kreće, da onda da bude lenština, da samo čeka da drugi za nekoga nešto uradi. To su vrlo loše osobine i nisam ja išao na varijantu da iskorenim tako nešto jer ga nije bilo u mojoj kući. Nego sam išao na edukaciju da je to potrebno. Treba biti obrazovan, treba neki zanat steći. Znači, osim teoretskog znanja, mora da zna i onaj zanatski deo. Svaki posao i medicinski fakultet kad završite, vi imate teoriju, još ne možete da operišete pacijenta. Operacija je zanat. Znači, ne samo moje deci, nego u mojoj okolini. A opet, ja sam se trudio, ja nisam imao roditelje u Novom Sadu pored sebe, legnem sam, ustanem sam, ceo dan provedem sam. Pritom, to je bilo vreme prvog šverca komercijalnog, u Trst se odlazilo da se kupuju tranzistori, fotoaparati, šuškavci, satovi ručni, šta ja znam. I znači, to je bila prva slika lakog života. Koja škola, mislim, sad gubiš vreme na fakultete, ovamo, onamo, kad otputuješ tamo, jednu kesu preneseš nečega i već ne znaš, ne možeš da prebrojiš pare, jel da? I ja sam to vidio da je to kratkog roka. Potrošiš te pare, godinu prođe i šta? Nemaš ni zanata, nemaš ni obrazovanja, nemaš ni ugleda da ti neko zbog ugleda pomogne. Jer može neko da krene i da iz nekih razloga poklekne, da nešto ne uspe. Ali ima ugled poštenog, obrazovanog čovjeka, uvek će se naći neko ko će mu pomoći.
Kasni noćni sati ne daju mi sna, pa sam tako umoran. Opet sam se nje sjetio kad sam bio sam, zbog toga sam sumoran. Svu noć su me proganjale stare ljubavi, neke prošle godine. Dobrom starom prijatelju rekao sam tad, našoj krčmi vodi me. Donesite dobrog vina, nek se zapjeva, nek se kući ne ide. A gitara neka svira, svjetla gasite, da se suze ne vide. Donesite dobrog vina, nek se zapjeva, nek se kući ne ide. A gitara neka svira, svjetla gasite, da se suze ne vide. Neka ovi novi dani otjeraju sve moje misli nemirne. Nek me opet ove noći nježnim rukama druga žena dodirne. Svu noć su me proganjale stare ljubavi, neke prošle godine. Dobrom starom prijatelju rekao sam tad, našoj krčmi vodi me. Dobro vina, nek se zapjeva, nek se kući. vrućine ide, a gitara neka svira, svjetla gasite, da se suze ne vide. Donesite dobro vina, nek se zapjeva, nek se kući ne ide. A gitara neka svira, svjetla gasite, da se suze ne vide. Da se suze ne vide. Da se suze ne vide. Da se suze ne vide.
Oaza. Večeras ste s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Jovan Joco Adamov, uspješan čovjek, drag čovjek, čovjek koji umije drugom čovjeku da pomogne i da ga čuje. Koliko nježnosti je potrebno u vašem poslu da bi se, evo, sve ove godine opstalo na toj vrlo zahtjevnoj i ponekad neizvjesnoj muzičkoj sceni?
Pa šta da vam kažem, muzika je jedna umjetnost koja nije, ona nekad bude i agresivna, ali vi ne možete da stvarate ni agresivnu muziku kad ste agresivni. Prosto niste dovoljno opušteni, mozak ne radi. Znači, ta nežnost, neka vrsta nežnosti, ne mora to da bude ona potpuno suptilna, ili kad kažemo nežnost, meni se odma stvori slika ženskog bića. Ali znači, o nežnosti u profesiji, znači, kad hoćete da postignete neko savršenstvo, vi morate sa svih strana da sagledate bez nekih zadnjih misli, čak i nekad da priznate da nešto niste dobro smislili, da morate da menjate. Ako je to ta neka vrsta nežnost, razmišljanje o suptilnim stvarima, naročito u muzici imate tih potreba za rješenjima, pa kad vi to saopštavate interpretatoru koji to treba sad da izvede na način kako ste vi to zamislili, pritom on nije taj tip, a želi da sarađuje sa vama. Tu sad agresivni pristup nikakav ne dolazi u obzir. I sad ja bi tu nežnost nazvao, dodao bi neku vrstu umerenost u ophođenju u saradničkom timu i biti nekonfliktan. Ja sam uvek učestvovao u konfliktnim situacijama, uvek me ubacio u tu neku vatru, znači velike stvari, kad su kao samo Deronja, ovaj festival, tu ima preko 80.000 gostiju, 340 tamburaša, muzičara smo imali ove godine za 3 dana, prešlo preko svih onih scena, različitih karaktera, iz različitih zemalja, sve to. Ni jedna materina nije pala, ni jedna uvreda, ništa, ni jedan prekršaj, ni jedna prekršajna prijava. Znači, a bilo je nekada mogućih nekih varnica, neko mu je preprečio put, loše parkirao, loš mu je dan od kuće kad je krenuo. Da neka prijatna reč u ophođenju ljudima to mnogo znači, a i meni je prijatnije da na taj način sa ljudima opštim nego da se svađam. Svađa ne rađa rješenje.
Mnogo ste radili, mnoge ste kompozicije komponovali, mnoge aranžirali. Pomenuli smo zabavnu muziku, starogradsku i romanse i tu ste imali veoma uspjeha. Bili ste i umjetnički direktor Zlatne tamburice.
Još uvijek, 23. godina Zlatna tamburica festival, izbor najlepše nove vojvođanske pesme, bit će 3. decembra ove godine, 23. put za redom. Tu sam pisao dosta i muzike, aranžmana i tako. To je nešto onako što radite za dušu. Pa to je taj tamburaški svet.
I to je ta nježna tamburica koja nam donosi zvuke Vojvodine, te ravnice tog čovjeka vojvođanskog koji teško radi, ali koji u trenucima odmora želi da komunicira s tamburom, želi da se opusti kao što ste se i vi opuštali uz violinu. I
jeste, da se onda ne zaboravimo na Banja Lučke tamburaše.
Da, vi ste veliki prijatelji s Banja Lučkim tamburašima.
Oni su jako mnogo učinili za tamburaški pokret. Osnovali su Evropski tamburaški savez, što je jedna velika stvar, tako da oni dovode ljude iz sveta ovdje u Banja Luku, dovede nama. I mi smo sad napravili jednu produženu ruku Svetski tamburica Festu Deronjama. To znači promocija svirača, muzičara. A ono što ja radim na Zlatnoj tamburici, to je promocija novog autorskog stvaralaštva za tamburice. To se nekako iskompletiralo. Ali otkud mene u tom svetu, kad ja nisam ni narodnjak u osnovi, niti sam svirao ikada tamburicu. Jeste da je u produkciji, kao što sam na početku našeg razgovora rekao, radio jedan Janika Balaš koji nije bez veze tamburaš, jel da? On je legenda tamburaška i tu sam se naslušao toga. Međutim, celog veka sam se družio sa tim svetom i meni je drago da je taj pokret, da se tamburaška muzika pretvorila u jedan svojevrsni pokret, ne samo u Hrvatskoj, Srbiji i u Bosni, Hercegovini, nego u celom svetu. To je jedan pitov svet. Taj pitomi zvuk koji je blizak ljudskom glasu, on ne može ništa agresivno da proizvede. I meni, mom mentalitetu, dobro dođu ti ljudi, ti pitomi koji nisu nikada, čak nikad se napiju. Oni odu da odspavaju, a retko koji ode da istuče ženu ili da kod kuće.
I sad ste veoma prisutni upravo kao umjetnički direktor u Međunarodnom tamburica Festu Deronje, o kojem ste nam evo malo čas govorili. I to je ne samo promocija tog nježnog tamburaškog zvuka te vojvođanske tradicije, nego je to i jedna svojevrsna turistička manifestacija. Jeste. Dakle, zaista jedan pokret, kako vi
neka
kažete.
Neka vrsta kulturnog turizma. Jeste.
Kulturnog turizma. Imate li neke želje koje niste ostvarili, neke snove nedosanjane?
Pa vidite, ja sam isto imao u svom poslu razne brodolome, pritom neću da spominjem ni imena koji su pokušali da slome moj brod ili da ga potope. Moj brod je uvek i onako i polupotopljen plovio dalje. Davnih godina bila je u modi prinudni odmor. Znači, pre nego što vam daju definitivno nogu u firmi, pošalju vas na prinudni odmor da vam daju, ne znam, nija 60-80% plate, a da pritom ne treba da dođete da radite. To je bila jedna moda u Miloševićevo vreme kod nas, koji Vučelić je bio tada naš generalni direktor i dobro što su mene postavili. Zamislite, pošaljete fudbalski tim na prinudni odmor da ne treba više i onda odjedan put u ponedjeljak pozovite da treba da igra prvenstvo države ili svjetsko prvenstvo. Prosto to nema. Poslali su orkestre na prinudni odmor, znači oni 6 mjeseci ne vežbaju i sad od ponedjeljka dobiju nalog jer tamo piše da po pozivu moraju odmah da se odazovu ili dobiju otkaz. Najveće štete što sam se tada vratio u firmu, jer sam imao namjeru da napravim izdavačku djelatnost. U Vojvodini ne postoji izdavačka kuća. I ta izdavačka kuća bi se bavila izdanjima koje moji prijatelji volimo. Znači, nešto što je i zabava, a i kultura. Znači, pretpostavljam da bi mi značajni deo kolača otrgli od današnje strade koja živi na nivou muzičkih karikatura. Mnogo toga ima, neću ni da imenam ništa, prosto slušalci ovog radija će da shvate o čemu ja pričam. Ja volim muziku, daleko od toga da sam totalno van ovih kretanja. Znači, pišem i rap muziku i zavisnosti za raznu scensku i tako dalje. Produciram, ako ja sam ne napišem, ja produciram tuđa dela, druge izvođače. Znači, u materiji sam 100%. Ali svaki od tih novih pravaca imaju nešto što je u velikom delu deo zanata. Preplavljani smo muzičkim izdanjima koji nemaju nikakvog, totalno odsustvo zanata, prekopirano nešto sa istoka, malo daljeg ili malo bližeg, napisan srpski tekst i tako to. Ja sam htio da se bavim tim izdavaštvom. Mi razmišljamo u okviru Tamburica Festa da iduće godine pokrenemo izdavačku delatnost. To će biti jedna novina, jer postoje izdavači koji imaju na repertuaru i tamburašku muziku, ali na takvom nivou da mi sad odmah to dignemo glas, da nas svi čuju, svi vide, tako nema. Tako da bi mi to bila velika želja i da napravimo našu školu za tamburaše. Jedno od razmišljanja je da idemo još dalje u povezivanju sa svetom, ali sad je rano da o tome pričam, to jednom drugom prilikom. Eto, znači sad sam ovog trenutka, osim što sam pripremio 5 knjiga sa 50 pesama u notnoj verziji, znači notnih knjiga, neka vrsta antologije savremene dečije poezije u muzičkom nekom obliku. Ja sam pisao te kompozicije, one su na svim mogućim festivalima, tobogane, prosto se nakupilo. Ja sam sad spremio prvih 250 u okviru 5 knjiga. Hteo sam sad na oktobarskom salonu knjiga da objavim, prvo nemam vremena, evo došli, da nismo došli u Banja Luku da spremimo ovaj Tamburica Fest Show, verovatno bi imao više vremena, možda bi stigao, ali nema veze.
Ali učinili ste nam veliku čast i veliku sreću što ste veliki prijatelji u gradu koji vas veoma cijeni i veoma voli. Dakle, i Banja Luka postaje, zahvaljujući prijateljima iz Novog Sada, zaista jedan uticajan tamburaški centar.
Pa eto, vidite, samo da jednu završnicu ovoj, šta biste voljeli. Mi smo, Banja Luka i Novi Sad su gradovi prijatelji. Ja sam uvek bio protiv fraza nekih. Mi smo Novi Sad je grad prijatelj sa, ne znam, ja tamo nekim engleskim gradom, pa sa talijanskim, ali običnom građaninu to ništa ne znači. To znači da neka delegacija jednom godišnje iz jednog grada dođe tu, druga dođe tamo. Šta je to što običan građanin treba da oseti neku direktnu korist? Znači, jedna od tih je sada to što smo mi tu sa ovim programom, da ljudi dođu da se zabavljaju malo, da malo te zabave i kulture prožimanja. Znači, to nije doveden cirkus iz Novog Sada, nego je to internacionalno. Ima tu i Slavonske Požege, tu je vaš veliki gradski tamburaški orkestar, to su naši, tu su Romi prisutni, nekoliko vokalnih solista. Slušao sam na radio da ovih dana kreće na turneju Filharmonija Banja Lučka i Simfonijski orkestar Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. To su one konkretne stvari. E sada, kada ta privreda malo zaživi, pa malo to da malo građani jeftinije kupe proizvode iz Republike Srpske i vi ovdje jeftinije kupujete naše, to su te konkretne stvari sa odsustvom fraza, ne ima fraza, nego nešto što...
Suština.
Suština življenja, ulepšavanja svakodnevnog života.
Mi smo veoma srećni što imamo tako drage prijatelje i što ste nam došli u ovu emisiju. Mnogo toga nisam uspjela da pomenem, evo između ostaloga i vaše brojne nagrade. Posljednja nagrada bila je grada Novog Sada,
da, to je
februarska.
Jedna izuzetna čast u jednom Novom Sadu, ali vi u svom gradu teško možete bilo šta. Nekako je normalno, pa mi svi znamo i oca, da i oca genij, i oca naš čovjek, mi
ali
se ponosimo.
Ali kad trebaju dati nagradu, malo teže.
I onda
se
uvek sete nekog drugog. E sad, ovo je varijanta, ono, hollywoodska na neki način, tu su bili akademici, profesori,
i crveni
univerziteta
tepih.
I ovamo, onamo kandidati. A nagradu je dobio i onda sam to ja dobio. Da. I sad ono što je zanimljivo da su se toliki ljudi javili da mi čestitaju, neki prosto su pronašli, to je još veća čast valjda nego dobiti, primiti tu nagradu. Potpuno nepoznati ljudi, građani Novog Sada ili građani otkuda ga, iz Banja Luke su mi se javili isto. Našli su preko 988 informacije sa pošte koji je moj broj telefona. Oprostite što vas zovemo, kaže ovaj, mi se ne poznajemo, ali osjećamo potrebu da vam čestitamo na dobijenoj nagradi. Eto sada, to je jedno. Drugo, Republika Srbija mi je dala posebnu nagradu za ili odmah pre toga ili odmah posle toga, ono u vidu nacionalne penzije, ali to se daje za izuzetan doprinos o afirmaciji kulture i dostignuće obrasti kulture svoje zemlje. Eto, to su tako neka najznačajnija, a i ti festivalskih mislim da imam jedno 5-6 onih kutija od Rubinovih vinjaka, no onako dobro nabijenih diplomama.
Hvala vam za razgovor, hvala za gostovanje u Oazi. Poštovani slušalci, s nama je večeras bio Jovan Joco Adamov, kompozitor, aranžer, producent, umjetnički direktor Međunarodnog tamburica festivala Deronje. Hvala i vama koji ste bili s nama večeras i slušali našeg sagovornika. Srdačno vas pozdravljaju vaši prijatelji Željko Cvjetić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću prijatelji ja za vas, za vas. Vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času